pod određenim okolnostima mogu takođe da mu se obrate pojedinci i organizacije koje žele da preduzmu mere protiv organa EU ako smatraju da su im oni povredili neka prava. Sud pravde EU se sastoji od suda pravde, osnovnog suda i specijalizovanih sudova. Sud pravde se sastoji od po jednog sudije iz svake države članice, što znači da ima 28 sudija. Sedište suda pravde je u Luksemburgu. Sud pravde zaseda u sudskim većima ili u velikom veću, a može zasedati i na opštoj sednici. Po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg odbora o podobnosti kandidata za sudsku funkciju, sudije za sud pravde se imenuju sporazumom vlada država članica na period od 6 godina. Isto lice može biti ponovo imenovano za sudiju bez ograničenja. Da bi se obezbedio kontinuitet u radu suda pravde, svake 3 godine vrši se delimična zamena sudije. Inače, sudije biraju predsednika suda pravde iz svojih redova na period od 3 godine, a lice koje je već bilo predsednik suda pravde može ponovo biti birano na tu funkciju bez ograničenja. Sudu pravde u radu pomaže 11 opštih generalnih pravobranilaca (Engl), advocate, general, koji se, takođe, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg odbora o podobnosti kandidata za funkciju opšteg pravobranioca, imenuju sporazumom vlada država članica na period od 6 godina. Isto lice može biti ponovo imenovano za opšteg pravobranioca bez ograničenja. I kada su u pitanju opšti pravobranioci, da bi se obezbedio kontinuitet u radu suda pravde, svake 3 godine vrši se njihova delimična zamena, svaki put po 4 opšta pravobranioca. Sudije suda pravde i opšti pravobranioci se imenuju između lica koja ispunjavaju uslove za izbor na najviše pravosudne funkcije u svojim državama ili su istaknuti pravnici priznate stručnosti, koji svojim dosadašnjim postupanjem garantuju nezavisnost u svom radu. Opšti pravobranilac je dužan da postupajući nepristrasno i nezavisno izvrši svestranu analizu predmeta koji mu je poveren i predloži rešenje u skladu sa pravom EU. Tako obrađen predmet opšti pravobranilac predaje sudiji i izvestiocu, koji predlaže sudu pravde da donese odgovarajuću presudu. Osnovni sud je nadležan za vođenje prvostepenog postupka, kako bi se sud pravde rasteretio određenih vrsta predmeta. Osnovni sud zaseda u većima. Na predlog suda pravde, savet utvrđuje u kojim pravnim predmetima postupa osnovni sud. U određenim slučajevima protiv presuda osnovnog suda može se ulagati žalba sudu pravde. Osnovni sud je sastavljen od najmanje po jednog sudije iz svake države članice. I sudije osnovnog suda se, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg odbora o podobnosti kandidata za funkciju sudije, imenuju sporazumom vlada država članica na period od 6 godina, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano za sudiju bez ograničenja. Da bi se obezbedio kontinuitet u radu osnovnog suda, svake 3 godine vrši se delimična zamena sudije. Sudije biraju predsednika osnovnog suda iz svojih redova na period od 3 godine, a ovaj može biti ponovo biran za tu funkciju bez ograničenja. Članovi osnovnog suda se biraju među licima koja poseduju sposobnosti koje se traže za obavljanje sudskih funkcija u državama iz kojih potiču i koja svojim dosadašnjim postupanjem garantuju nezavisnost u svom radu. Osnovni sud ima sedište u Luksemburgu. Evropski parlament i savet, odlučujući u odgovarajućem zakonodavnom postupku, mogu ustanoviti specijalne sudove, koji se pridružuju osnovnom sudu. Ovi sudovi u svom delokrugu imaju vođenje prvostepenog postupka kod nekih vrsta tužbi u posebnim oblastima. Odluke specijalizovanih sudova mogu biti predmet žalbe osnovnom sudu. Članovi specijalizovanih sudova se biraju između lica čija je nezavisnost izvan svake sumnje i koja poseduju sposobnosti koje se traže za obavljanje sudske funkcije u državama iz kojih potiču, a njih imenuje savet. Osim kada su u pitanju preporuke i mišljenja kao neobavezujući akti, sud pravde kontroliše zakonitost pravnih akata donetih u odgovarajućem zakonodavnom postupku, akata Saveta, Komisije, Evropske centralne banke ECB, akata Evropskog parlamenta i Evropskog saveta koja imaju pravno dejstvo prema trećim licima, kao i zakonitost akata organa ili tela E.